Tämä keskustelu päättää neljäsäisen etälukion ohjelmasarjan kestävästä kehityksestä. Aiheesta ovat keskustelemassa professori Juhani Laurinkari Kuopion yliopiston sosiaalitieteen laitokselta, professori Jouko Tuomisto kansanterveystieteen laitokselta, fysiikan ja filosofian opettaja Martti Keinänen Kuopion aikuislukiosta, biologian ja maantieteen opettaja Arja Kapanen Minna Kantin lukiosta, ympäristöpäällikkö Heikki Monto Stora Enson Varkauden toimipisteestä sekä Kuopion kaupungin ympäristösuunnittelija Eila Pulkkinen. Rion sopimus Agenda 21 on tämän vuosituhannen Magna Carta, jonka avulla ympäristöasioissa on suunnistettava. Se vahvistetaan vuonna 2002. Siihen saakka valtiot neuvottelevat, käyvät kauppaa, ostavat ja myyvät muun muassa sademetsäkiintiöitä. Hyvät keskustelijat, kuinka te työssänne olette törmänneet Rion sopimukseen? Ehkä professori Laurinkari aloittaa.
Kiitoksia. Niin, minä olen sosiaalipoliitikko ja näkökulmani voi olla hiukan toinen kuin toisten. Ja sosiaalipolitiikassahan viime vuosina on kovasti keskusteltu hyvän elämän kriteereistä. Ja tietysti tämä kestävä kehitystematiikka liittyy tähän hyvin olennaisesti. Meillähän sosiaalipolitiikan eri osa-alueilla näitä kysymyksiä on käsitelty aina tuosta Brundtlandin yhteinen tulevaisuutemme raportin ilmestymistä alkaen. Jo ihan sosiaalipolitiikan perusopinnoissakin näihin kysymyksiin joudutaan paneutumaan. Viittaan vain erilaisiin käsityksiin, mitä meillä on kestävästä kehityksestä. Malaskan tuotanto on tässä yhteydessä hyvin tuttua. Ja käytännössä olen törmännyt siihen sitten näiden sosiaalipolitiikan eri osa-alueiden opetuksen yhteydessä myöskin täällä Kuopiossa, kun meillä on yhteistoimin toteutettua Eurooppa-opintot-jakso. Aprobattu arvosana itse asiassa, ja sitten myöskin Euroopan unionin kestävän kehityksen strategian ja sitten Itämeren alueen ohjelman tarkastelun yhteydessä. Kaikki kulkevat meillä ympäristöpolitiikan lohkon opetuksen ja tutkimuksen yhteydessä varsin arkisena työpapereina.
Professori Tuomisto.
Niin, minähän joudun kansanterveyslaitoksessa vastaamaan ja osittain myöskin hiukan Kuopion yliopistossa ympäristöterveydestä sekä tutkimuksesta että opetuksesta. Ja tätä kautta tietysti kestävä kehitys tulee ennen kaikkea terveyskysymyksenä, mutta että jossakin määrin nyt ehkä yhteiskunnallisen osallistumisen kautta myöskin ne muut näkökohdat, mitä siinä on, niin ovat tulleet ihan työn kautta vastaan.
Ja koulu tietenkään ei ole jäänyt sivuun. Martti Keinänen.
No, fysiikan oppitunnilla käsitellään energiatuotannon fysikaalisia perusteita. Ja siinä tietysti ilmastosopimus tulee hyvin konkreettisesti näiden fossiilisten polttoaineiden yhteydessä esille. Ja lisäksi tietysti jos ajatellaan yleisesti kestävää kehitystä, niin filosofian osuudessa, etiikan osuudessa pohditaan eri arvoja, ja tämä kestävä kehitys on tietyllä tavalla eri arvojen tasapainottamista pitkällä tähtäyksellä.
Arja Kapanen, maantiede ja biologia tietysti askartelee myös näiden kysymysten kanssa.
Biologiassa tietenkin me käsitetään kestävää kehitystä ihan oppisisällöissä, lähinnä ekosysteemien ja eliöstöjen kannalta ja maantieteessä talouden ja luonnon systeemien kannalta. Lisäksi tähän tietenkin kestävän kehityksen törmää ihan koulun käytännöissä niin, että me yritetään niin omaa ihan joka päiväistä toimintaa muokata kestävän kehityksen suuntaan ja lähitulevaisuudessa ja suunnitteluasteella onkin tämmöisen koulun oman kestävän kehityksen ohjelman laatiminen, mutta tämä on vasta alulla.
Ympäristökysymyksissä metsäteollisuus ei todellakaan ole päässyt helpolla tällä vuosikymmenellä eikä oikein aikaisemminkaan. Kuinka tuo on tullut tuo Rion sopimus vastaan, ympäristöpäällikkö Heikki Monto?
Rion sopimus sinällänsä, niin tällaisen yhden laitoksenkin kannalta katsoen on niin laaja käsite ja niin iso asia joka sitten meinaa pitkällä tähtäimellä teollisuuden kannalta, niin se liittyy energiaan, se liittyy raaka-aineisiin, se liittyy tekniikkaan. Aiheeseen ei ole voinut olla törmäämättä jo aikaisemminkaan, ja asioita on hoidettu jo ennen tätä. Et siinä mielessä minusta tämä ei ole tuonut niinku käsitteenä tällaista mitään uutta. Tämä tai tokea tähän, niin törmää joka päivä käytännön työssä.
No, Rion sopimushan on poikinut sitten myös tämmöisiä paikallisagendoja. Yksi niistä on juuri valmistunut Kuopion kestävän kehityksen toimintaohjelma ympäristönsuojelun suunnittelija Ila Pukkinen.
Meillä on yritetty konkretisoida sitä Rion sopimusta sillä tavoin, että Kuopion kaupunkihan on vuonna 1995 allekirjoittanut tämmöisen Aalborgin sopimuksen, joka on sopimus Euroopan kaupunkien kestävyydestä. Ja siinä sitoutunut laatimaan tämmöisen paikallisen kestävän kehityksen toimintaohjelman. Minulle tämä Rion sopimus on ollut aika lailla semmoista arkipäivän toimintaa ja miettimistä, että mitä se voisi olla tämmöisessä kunnan toiminnassa noin ihan konkreettisesti.
Kaikki 28 lukua ovat tuttuja.
No, luettu on jo joitakin kertoja, mutta ei voi sanoa, että jos tentin pidät, niin kaikista selviäisi.
Laurin kanssa.
No, siis Heikki, minä olen tuota kysynyt, kun tiedämme, että tämä Rio niin sanottu prosessi kestää nyt tällä tietämällä vuoteen 2002. Ja meillä siellä Varkaudessahan on tällainen kestävän kehityksen paikallisohjelma. Niin tiedostetaanko tämän paikallisohjelman olemassaolo ja tunnetaanko se ja käydäänkö sitä keskustelua?
Ihan suoraan voisi tuohon vastata, että aika vähän. Luulen, että sitä ei tunneta. Minusta tuntuu, että teollisuus ja kunta on jollain tavalla erillään, jos tarkoitit tätä.
Jos saan sen verran meidän ohjelmaa jatkaa siitä, että kestävän kehityksen paikallisohjelman nimellä kulkee tässä maassa hyvin, hyvin lukuisa joukko, hyvin eri tasoisia ohjelmia. Ja nimenomaan tässä paikallisagendassa idea on se, että kunta ei tee erillistä omaa ohjelmaa ja teollisuus omansa, vaan tämä paikallisagendan idea on se, että siinä on kaikki kunnan toimijat sitten mukana. Ja näin on meillä pyritty tätä hommaa viemään eteenpäin, että meillä on tietysti myös näitä pelkästään kuntaa koskevia ympäristönsuojeluohjelman nimellä kulkevia ohjelmia ja hallintokuntakohtaisia ohjelmia, mutta tämän agendan idea on nimenomaan siinä, että se kokoisi yhteen kaikki toimijat.
Täällä viitattiin siihen, että elämää ja ympäristönsuojelua ja kestävää kehitystä puhailtiin jo ennen Rioa, ja tottahan on, että Rooman klubin kasvun rajat on vuodelta 1972. Sehän oli semmoinen asiakirja, jossa oli aikamoisia kauhuskenaarioita, mutta eikö niiden pitänyt jo toteutua?
Niin, tässä on tietysti kaksi eri asiaa. Me emme tiedä, mitkä kaikki asiat olisivat toteutuneet, jos mikään ei olisi muuttunut. Ja tässä on sentään 70-luvulta yksi ja toinen asia muuttunut, mutta että kyllä kai silti täytyy sanoa, että ehkä ne ihan kaikkein pahimmat kauhuskenaariot eivät ole toteutuneet. Ja ehkä ennen kaikkea niin päin, että se raaka-aineiden loppuminen, jota on ennustettu, ei ainoastaan Rooman klubissa, vaan paljon ennen Rooman klubia, esimerkiksi öljyn loppumista, niin se ei ole siinä muodossa toteutunut, eikä luultavasti ihan siinä muodossa tule koskaan toteutumaankaan, koska markkinavoimat hoitavat yhtä ja toista asiaa. Eli kaikki raaka-aineet, jotka alkavat vähentyä, ne kallistuvat, ja silloin se hidastaa niiden käyttöä ja toisaalta vaihtoehtojen löytymistä, joten siinä on pieni automatismi mukana. Nyt siitä huolimatta sekä Rooman klubissa että Rion ajatuksissa on aika paljon sellaisia, joita ehkä tavallinen kansalainen ei osaa oikein soveltaa suoraan siihen omaan elämäänsä. Ja ehkä tämä on se kaikkein suurin ongelma, että tavallinen kansalainen ei todellakaan tiedä, mitä tämä tarkoittaa ihan käytännön tasolla hänen omassa elämässään.
Ja tavallisen kansalaisen on vaikea hahmottaa sen takia, että tietoa on paljon, mutta se on sirpaleista. Siis se, että mitä kestävä kehitys on, mitä se pitää sisällään, niin se on jo pelkästään vaikea. Senpä takia ajattelin kysyä teiltä kaikilta, että mitä se teille merkitsee. Laurin Kari.
Niin, alkujaan kun tämä käsite tuli niin kuin yleisimpään tietoisuuteen, niin tuossa Brundlandin raportissa niin painotettiin tarpeita ja mä tässä aiemmin mainitsin Malaskan nimen, hän minusta on aika hyvin sitten tässä 90-luvulla määritellyt, katsoa, että tässä kestävässä kehityksessä tavoitteena yksinkertaisesti on turvata hyvät elämisen mahdollisuudet. Se käsittää laidasta laitaan aina asumisesta työyhteisön työhenkeen, työviihtyvyyteen, kaikkia mahdollisia tekijöitä. Miten hyvän elämisen mahdollisuudet vainon luotavissa?
Tunnista.
Mä olen aika usein verrannut tätä kestävää kehitystä siemenviljan säästämiseen, kun 10 000 vuotta sitten pystyttiin kehittämään maatalous ja siirtymään ihan uudenlaiseen kulttuuriin, niin siihenhän liittyi automaattisesti tulevaisuuteen varautuminen. Ja silloin tietysti joutuu miettimään jossakin vaiheessa vuotta, että syödäänkö edellisen vuoden eväät loppuun vai pitääkö sitä säästää siemeneksi jotakin, koska sillä on sitten vuotta myöhemmin katastrofaaliset vaikutukset, jos se siemenvilja syödään loppuun. Ja minusta aika monessa asiassa on tämän tyyppinen ongelma juuri kestävässä kehityksessä. Siinä joudutaan aika usein syrjäyttämään lyhyen tähtäimen edut pitkän tähtäimen etujen puolesta.
Kenenne?
No, kestävä kehitys on eri arvojen, taloudellisten ja eettisten ja ekologisten ja muiden arvojen niin kuin yhteen sovittamista. Ja nimenomaan, niin kuin tässä on tullut esille, pitkällä aikavälillä. Sekä yksilötasolla, valtiotasolla että globaalilla tasolla. Ja semmoinen elämän säilyttäminen ja jatkuvuus.
Mäkin ajattelisin näin, että ehkä kestävä kehitys, voisiko se olla tapa elää ja ajatella. Ja silloin se pitää minun mielestä hirveän paljon ainakin biologina sisällään. Eli kaikkea, mikä on ihmisen, liittyy ihmisen ja luonnon tasapainoon, luonnon talouteen, sen systeemeihin, ilmakehään, vesikehään, kivikehään, biosfääriin ja sitten, että millä tavalla tosiaan ihminen hyödyntää näitä luonnon tarjoamia mahdollisuuksia ja elää luonnon kanssa tasapainossa.
Tietysti metsäteollisuudella niin on siinä mielessä hyvä asema, että ainakin Suomessa, että puuhan on uusiutuva luonnonvara ja sitä riittää. Toisaalta teollisuuden luonteesta johtuen, niin esimerkiksi energiassa, niin energiapuolella, niin jo tähän mennessä on edellytetty sitä, että energia on kallista. Sitä on myöskin täytynyt ruveta säästämään ja kehittämään tekniikoita, keinoja energian käytön vähentämiseksi. Mutta mun mielestä yksi hyvin tärkeä asia on, joka tässä ehkä 90-luvulla on pitkälti huomattu, on se, että tunnustaa se tosiasia, että edelleenkin kuormitamme ympäristöä monella tavalla. Siitä lähtökohdasta lähtien niin toteuttaa edelleenkin niitä toimenpiteitä konkreettisesti tämän kuormituksen vähentämiseksi.
Minusta se kestävän kehityksen ideologia on lähinnä semmoinen ihmislajin selviytymistrategian etsimishalu tällä maapallolla. Eli siinähän ihminen on hyvin keskeinen kaikissa näissä määritelmissä, mitä siitä on laadittu. Että esimerkiksi Rio-julistuksen ensimmäinen periaatehan toteaa, että kestävän kehityksen keskeisin huolenaihe ovat ihmiset ja heidän selviytymisensä täällä. Eli on olemassa se ihmisen selviytymismahdollisuus ja sitten on toisaalla luonto. Tämmöinen puhutaan ekologisesta imperatiivista, eli se luonto, joka asettaa ne rajat sille ihmislajin selviytymiselle. Ja tietysti se on sikäli uusi ajattelutapa esimerkiksi meillä, että yritetään miettiä maailmanlaajuisesti näitä asioita. Että ei vaan tuijoteta sitä, mitä meiltä menee Kallaveteen tai johonkin muualle, vaan pyrkimys oli siihen, että me nähtäisiin itsemme osana sitä koko maapallon selviytymistrategiaa.
Tietenkin on sitten myös heitä, jotka kysyvät, että miten niin ihminen on parempi kuin torakka. Torakkahan tänne sitten kuulemma jää. Mutta mennään ekologiaan. Eli sehän kai määritellään niin, että ekologisesti kestävä kehitys tarkoittaa luonnon monimuotoisuuden säilyttämistä ja sietokyvyn huomioon ottamista. Tämä on kai sellainen määritelmä, jonka kaikki hyväksymme. Tarkoittaako se sitä, että nyt on jo ylitetty jossakin kohdalla raja, eli sietokyky on ylitetty? Tuomisto.
Onhan tämä monella kohdalla ylitetty. Valtamerikalastushan on erinomaisen hyvä esimerkki siitä, että kerätään kalaa nopeammin kuin sitä kasvaa. Ja nämä vaikeudet, mitkä sen rajoittamisessa on tullut ilmi, niin ne aika hyvin kuvaa sitä ristiriitaa, mikä on tämän lyhyen tähtäimen edun ja pitkän tähtäimen edun välillä. Tämä on enemmän sitä puolta, joka osoittaa, kuinka me kulutamme tiettyjä resursseja. Nyt kuitenkin ehkäpä ollaan menossa vähän sitä kohti, että ruvetaan kiinnittämään enemmän huomiota ei niinkään siihen kuluttamiseen, vaan myös sitten siihen vahingoittamiseen. Eli tämän vahingon kautta, josta tietysti yhtenä hyvänä esimerkkinä on tämä ilmastonmuutoskysymys, niin voidaan oikeastaan paljon nopeammin kuin tämän loppuun kuluttamisen kautta aiheuttaa tulevaisuudelle sietämättömät olosuhteet.
Mulle tuli tuossa mieleen tästä ekologiasta sen verran, että mun mielestä olemme jotain oppineet, ainakin niissä keskusteluissa, joita vielä käytiin 90-luvun alkupuolella, niin tähän puolustukseen liittyen, niin yksi tärkeä argumentti oli se, että hyvää metsänhoitoa on se, että meillähän metsät kasvaa hyvin niitä hakataan paljon vähemmän kuin kulutetaan ja hommat on kunnossa. Mutta tämän päivän yksi tärkeimmistä lähtökohdista on tämä näkemys siihen, että säilytetään luonnon monimuotoisuus, kerta me siellä metsässä touhua.
Ehkä siinä tuotannossa on vähän se ongelma, että meillä länsimaissa tämä tuotanto on vielä toistaiseksi tämmöinen fordistinen, niin kuin on termiä käytetty, eli perustuu tämmöiseen raaka-aineiden melko voimakkaaseen käyttöön ja sitten tuotteiden tuottamiseen. Ja siinä on ainakin globaalisesti ajateltuna yksi niitä kestävän kehityksen suurimpia haasteita, että niin kuin varmasti useimmat tietävät, niin me 20% hyvinvoivista länsimaisista ihmisistä käytetään 80% tämän maapallon raaka-aineista. Ja jos ajatellaan, että jostain on tingittävää, niin sitten se tinkiminen kohdistuisi hyvin voimakkaasti meihin juuri.
Niin, tämä talous on varmasti yksi asia, joka tässä vaikuttaa kyllä mukana, mutta ei se aina ole kiinni taloudesta. Nyt tietysti ensimmäisenä täytyy kysyä sitä, että millä tähtäimellä, millä aikaperspektiivillä, eli ehkä talouden suunnittelun aikajännettä pitäisi jollakin keinolla saada hiukan pidennetyksi. Mutta että toinen asia on se, että kun ajatellaan yksityisen kansalaisen kulutusta, niin ei siinä useinkaan ole se talous päällimmäisenä, vaan aivan muut tekijät. Ajatellaan nyt vaikka liikennekäyttäytymistä.
Eli tällä alueella ilmeisesti joudutaan priorisoimaan yksilö, yhteisö vai luonto. Kuka sen tekee? Kuka tekee ne päätökset?
Tällaisessa eettisessä kysymyksessä, jos tarkastellaan kestävää kehitystä etiikan kannalta, niin siinä on tietysti toinen yksilön otettava huomioon ja sitä kautta se yhteisö ja yhteiskunta, että demokratia siinä mielessä sopisi päätäntövallaksi, mutta tietysti yksilöistähän se lähtee, kun yksilö lähtee kierrättämään omia tuotteitaan ja sillä tavalla pienistä puroista syntyy se valtameri ja virta. Mutta liberalismiakin on sallittava yksilöllä, että yksilö voi kaikista parhaiten ehkä vapaudessa, jos sillä on mahdollisuus osallistua kestävän kehityksen, eikä sellainen lakisääteinen pakote.
Tässä on vähän sama asia, kun on sanottu jostakin vähän yleisemmällä tasolla, että demokratia on tavattoman huono tapa hallita. Se ongelma on vaan se, että ne kaikki muuttavat on sitten vielä huonompia. Ja me olemme myöskin ympäristönsuojelussa nähneet tämän, siis demokraattinen päätöksenteko ei johda siinä hyvään tulokseen, mutta et kun katsoo kehitysmaiden diktatuureja, näitä meitä vähän lähempänä olleita diktatuureja, joissa ei tiedon kulku ja julkinen sana ole päässyt tehokkaasti puuttumaan asioihin, niin ei niissä ainakaan ole asioita hyvin pystytty hoitamaan. Voi olla, että jonkun asteinen valistunut itsevaltius, jota on myös esitetty ratkaisuksi, niin saattaisi joissakin olosuhteissa pelata, mutta että kylläkään me joudutaan ihan tämän normaalin demokratian puitteissa pelaamaan ja sietämään se, että se ei ole hyvä tapa sekään ratkaista näitä asioita.
Mä vaan muistuttaisin mieliin sen, että se sosiaalinen kestävyys on hyvin paljon enemmän kuin sitä, että on vapaus valita kierrättääkö vai ei. Että se Agenda 21 sisältää aivan valtavan upeita asioita tasa-arvosta, vapaasta henkisestä kasvusta ja kaikkia semmoisia asioita, jotka minusta on meille varmaan ehkä nekin itsestään selviä asioita, mutta että mitä ne tarkoittaa sitten jossain siellä huonosti voivien kohdalla, ja onko sitten niin, että meillä puhutaan nyt jo syrjäytymisestä ja kaikesta muusta, että tullaanko me siinä sitten, ollaanko me menossa tämmöiseen epäkestävään suuntaan tämän sosiaalisen kestävyyden suhteen myös meillä. Että enää ei kaikilla ole niin kuin mahdollisuus toteuttaa itseään ja kulttuuriaan ja kaikkia näitä hienoja asioita, mitä siellä on lueteltu siellä agendassa.
Jos teollisuuden kannat asiaa katsoa, että kuka niin kuin ohjaa, kuka tekee ne päätökset, niin kyllä se on se kuluttaja. Se on alkanut näkymään jo ihan oikeasti sillä tavalla, että...
Ja Suomessa paljon... saksalainen kuluttaja.
Se johtuu, no ei saksalainen, vaan sanotaan, että keski-eurooppalainen kuluttaja, koska se on meidän päämarkkina-alue. Siitä on hyvin paljon esimerkkejä. Esimerkkejä tuotteiden kehityksestä, niin kuin sillä puolella, mutta myöskin siinä, että tällaisia erilaisia toimenpiteitä ja parannuksia on tullut sitä kautta, niin niitä on pakko huomioida, jos me meinataan se paperi myydä.
Positiivisena puolena tässä kestävässä kehityksessä voisin nyt sanoa, vaikka kuinka sitä termiä on kritisoitu ja kritisoidaan varmaan edelleenkin, niin tämä Rion kokous minusta jo sinänsä oli semmoinen tahdonilmaus, että jos on saatu 178 valtiota kokoon yhteen paikkaan yhden asian ympärille, 118 valtion päämiestä, niin ehkä vaikka siinä vähän lepsuillaankin ja vaikka sen toimeenpano on hidasta, niin kuitenkin se on minusta osoitus siitä, että on jollakin lailla herätty huomaamaan, että jotain pitäisi tehdä.
Ilmeisesti nuo positiiviset merkit, ihmiset tarvitsevat niitä. Ja kyllähän meilläkin näitä positiivisia merkkejä Suomessa on. Valtioneuvoston tulevaisuusselonteon mukaan metsä-, metalli- ja kemian teollisuuden päästöt ovat vähentyneet enemmän kuin olisi oletettu nopeammin. Ja samaten yhdyskuntajätteiden käsittely on paremmassa vaiheessa kuin mitä olisi oletettu. Ja metsäteollisuudesta voisi sanoa sitten sen, että sehän on joutunut, niin kuin jo todettiin, turilinjalle jo Koijärvestä lähtien. Mutta sielläkin esimerkiksi Stora Enso on tehnyt ensimmäisen ympäristötoimintakertomuksen. Samaten on varmistunut ensimmäinen väitöskirja, jossa on otettu huomioon ekologiset asiat, kun tehdään vähittäiskaupan laskelmia. Ja aika paljon me pystytään jo ilmeisesti löytämään, vai kuinka tämmöisiä esimerkkejä. Että jotain on tapahtunutkin 90-luvulla.
Niin meillä on aika paljon ilmiöitä sekä että. Muutamia menestystarinoita, niin kuin esimerkiksi rikkidioksidin päästöt, jotka on laskenut noin 6500 tonnista alle 100 000 tonnin, ehkä noin 90, en tiedä ihan tarkkaa lukua tällä hetkellä, noin 90 000 tonnia ilmeisesti. Sen sijaan sen naapuriaineen, eli typen oksidien pitoisuudet ja päästöt eivät ole juurikaan alentuneet. Ehkä jotain ihan minimaalista alentumista on tällä hetkellä olemassa, ja sitten tietysti hiilidioksidin pitoisuudet ovat koko ajan lisääntymässä. Eli meillä on esimerkkejä joka suuntaan.
Niin, tuohon voisi sanoa sen, kun mainitsit, että ympäristövuosikertomus, joka nyt sinällänsä on vain yksi ilmiö aiheesta, eli musta teollisuuden käyttöön tai monen muunkin sektorin käyttöön on tullut tällaisia työkaluja, joilla näitä asioita myöskään voidaan edistää, joita nyt sitten on nämä mainitut vaikkapa ympäristöjärjestelmät tai mitkä tahansa, joissa nyt sitten musta on hyvä elementti se, että nehän on vapaaehtoista tavallaan sitoutumista jatkuvaan parantamiseen, vaikkakin pienin askelin, miten se sitten tapahtuukaan, koska korostan edelleenkin sitä, että ympäristösuojeluinvestoinnit kilpailee niiden samojen investointien kanssa useinkin, joilla sitten pystytään sitä kannattavuutta enemmän luomaan. Mutta toisaalta taas niin ympäristöinvestoinnit useasti myöskin tuo sitä kannattavuutta, koska voidaan toimintaa jatkaa ja riittää näitä asiakkaita.
Mutta olisiko tärkeintä sitten se, että meillä on asenteet muuttunut? Me tiedetään, mitä on kierrättäminen, ja usealla meistä on ihan omakohtaisia kokemuksia. Ja meillä on ympäristömerkit, meillä on sertifikaatiot ainakin tulossa. Eli jotain semmoista niin kuin ihan asennetasolla on tapahtunut.
Koulussa varmaan ainakin huomaa tämän tapahtuneen asennemuutoksen, että kyllä nuoriso on hyvin valveutunut ja seuraa että mitä he kuluttaa ja minkälaista ruokaa he syö. Ja semmoinen yleinen aktiivisuus on lisääntynyt, ja se on minun mielestä hyvin positiivinen asia, joka varmaan osiltaan tämän kestävän kehityksen ja siitä puhumisen saavutuksia.
Ja voisin tuosta omasta työkentästäni, eli kunnan hallinnosta sanoa, että asennemuutos sinä aikana, kun minä olen Kuopion kaupungin ympäristönsuojelutoimistossa ollut töissä, niin on ollut minusta valtava. Ihan kaupungin koneiston sisällä, että enää ei sanota, että sieltä sitä paskaa taas tulee tai jotakin muuta vastaavaa, mitä joskus alkuaikoina kuuli, että ainakin niin kuin sillä puolella asenteet on selkeästi muuttunut ja kyllä se huomaa ihan asiakkaiden käyttäytymisessäkin, että enää ei välttämättä olla koko ajan vastakkaisilla puolilla sitä kuviteltua aitaa, vaan ihan monta kertaa on tämmöisiä ihan yhteisiäkin huolenaiheita.
Sitten varmaan on myös vielä jotain tehtävissä ja on asioita, joista ollaan eri mieltä. Ja näitä tämmöisiä pelastusoppiahan on useampiakin liikkeellä. Viimeksi olen lukenut siitä, että professori Malaskan mielestä informaatiotekniikka on se, joka pelastaa ympäristömme ja kestävän kehityksen.
Tietotekniikka on sinänsä lisännyt esimerkiksi paperin kulutusta, vaikka sen periaatteessa piti olla toisin. Mutta sinänsä sillä on mahdollista se paperittoman toimistoon päästä tietotekniikan alalla, mutta se vaatii jonkun aikaa totuttelua siinä. Ja sinänsä kaikki videoneuvottelut, sähköpostiyhteydet, niin periaatteessa vähentää tuollaista kokousmatkustelua. Ja siinä mielessä on kestävän kehityksen mukaisia vaihtoehtoja. Ja jos tuota informaatiotekniikka-sanaa laajentaa tuommoiseen automaatiotekniikkaan, sähkötekniikkaan, niin meillähän on sellaisia laitteita nyt kehitelty, jotka on niin kuin parempia hyötysuhteiltaan ja kuluttaa vähemmän energiaa ja sillä tavalla vähemmän ympäristöä kuluttavia.
Meidän tämän elintason sisällön täytyy jollakin tavalla muuttua ennen kuin me pääsemme kestävään kehitykseen. Eli sen täytyy, sanotaan sillä tavalla, että sen ihmisen itsetunnon ei pitäisi enää riippua materiasta. Eli kuinka iso auto hänellä on, kuinka monta vaatekappaletta hänellä on ja paljonko hänellä on erilaista materiaa, mitä hän tarvitsee eläkseen, vaan sen täytyy siirtyä enemmän aineettomalle puolelle. Ja se voi silti olla korkeampi elintaso, mutta se ei vaan konkretisoidu materiaana.
No miten me sitten voidaan elää tämän kestävän kehityksen kanssa? Pitääkö saada hirvittävät sanktiot, tiukat säännöt, lainsäädäntö?
Yksilönä me ei otettava se henkilökohtainen vastuu aluksi, että lähdettävä rakentamaan sitä sieltä kautta, että sitä kotona sitä kierrätystä ja liikkuminen sinne töihin ja opettajana työssä sitä valistusta. Ja miksei yhteiskuntana, niin tietysti sanktioita, mutta myös palkintoja, että ympäristöpalkintoja, niitä tietysti jaetaankin jo.
Ottaisin myös sitä asennemuutosta, arvojen muuttamista ja kaipaisin kyllä siihen myös tämmöistä, onko se nyt sitä valistunutta diktatuuria tai mitä se on, että lainsäätäjän otetta esimerkiksi. Että onhan meillä esimerkkejä esimerkiksi metsälaista, jotka on vaikuttanut mun mielestä aika olennaisesti luonnon monimuotoisuuden kehittymiseen ja moni asia on mennyt eteenpäin myös lainsäädännön teitä. Mutta tietenkin aika paljon on meistä itsestämmekin kiinni, kuinka nämä asiat sitten eteenpäin menevät.
Niin, ehkä minä uudestaan vielä sanoisin tuon asian, että tietoa kaivataan aika paljon lisää. Ihan oikeasti tarvitaan tietoa lisää. Sitä ei ole monista asioista, mutta sen lisäksi tarvitaan sen tiedon siirtämistä kansalaisille, koska aika usein on aika hatara käsitys siitä, mistä on oikeastaan kysymys.
Etälukio-ohjelmat on tehty Euroopan sosiaalirahaston, opetushallituksen ja Yleisradion yhteistyönä.